6:37 minutu. Jon Muñoa gaur Bilboko estudioetan. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon.
Ander Errasti Bartzelonan. Arratsaldeon, Ander.
Arratsaldeon, bona tarda, bai.
Oraintxe abiatuko dugu beraiekin solasa eta tsunami demokratikoari buruz hizketan hasi beharko dugu. Oraintxe teletipoak esaten du Girona eta Figueres arteko AVEaren zerbitzua berriz ere jarri dutela martxan. Ordu bete terdiko etena izan ondoren. Ze mobilizazioek jarraitzen dute, Junkerako muga eta Euskal Herrian ere Behobiako muga iztea lortu dute bart gauean. 6 orduz izan da itxita, AP-8 saturatzea Behobia inguruan autoilada luzeak sortuz. Eta Markel Olano, Gipuzkoako aldun nagusiari gaur goizean iritzia galdetuta, etzaio egokia iruditu tsunami demokratikoaren ekimena.
Jendeak kezka dauka eta jendeak elkartasuna handi dauka Kataluniarekin. Baina elkartasun hori adierazteko bideak denak ez dira neurri berdinekoak, ez dira egokiak. Teneretzako ez da egokia atzo egintzena. Ba, Gipuzkoak bestela ere arazo handi dauzkalako errepideetan eta honek egin duena da arazo hori larriagotu eta areagotu. Elkartasun hori ez egon ongi bideratua. Ez zen egokia izan, tresna, nahiz eta asmoa egokia izan.
Aldarrikapena ondo, baina tresna ez egokia, Jon. Diputatu nagusiaren iritzirako.
Bai, eta ez dakit, errepideen, Gipuzkoako errepideen arduradun nagusia ere bada, ez trafikoarena, baina bai errepide azpiegiturena, ez da, bueno, nik uspegi horretatik, ba, eta Kataluniarekiko, batez ere Kataluniako prozesarekiko, beti agertu izan duen begirunearen kontuan hartuta, ba, bueno, koherenteak izan daitezke bere hitzak, ez da. Hortik garatago eta ja baloratzea hasita ez dakit ekintza bera eta ze paradigmatan edo kokatzen den Kataluniarekiko solidaridade ekintza hau nondik datorren ze deialdiren baitan dagoen eta zer bilatzen duen bueno ba askolegoke komentatzeko ez ni uste dut alde batetik ekintza bera badela ez dakit kreatiboa edo berritzailea edo ekintza formetan bertan bueno ba Kataluniako eta batez ere Bartzelona inguruan eta dagoen sormen horri lotutako zerbait badela, ba izan diren bezala gure esku dagok, ba mendiak edo halako guneak argituz eta egin dituen ekintzak ez. Eta niri halakoetan beti berrikuntza eta nobedade puntu hori baloratuta eta gainera simpatiaz begiratuta ere zalantza puntu bat ere sortzen dit, ez da, ez ote den protestaren maila estetikora eramate mobilizazio gaitasuna eta maila estetiko horrek ez ote duen neurri handi batean baita ere tapatzen beste gabezia batzuk, ez? Eta uste dut atzokoa ere agian orkoka daitekeela sartu beharrean, ez dakit, tresna egokia izan den edo ez den egia da, ingurune hortan, ba, istripu txiki ba nahikoa dela sekulako kolapsoa sortzeko, eta beraz, bueno, ba, hainbat bizilagunentzat ere agian etzela izango gustagarriena, ez da? Baina hori beste protesta batzuek ere izaten dute, orduan, ez dakit nik zenbateraino hori baloratuko nuken edo gehiago oso estetikoak eta ikusgarriak izan daitezten protesta modu hauetan, funtsari buruzko kezka sortzen zaizkit, gehiago galdera moduan, erantzun moduan baino.
Uh-huh. Ander, Euskal Herrian, Behobian gertatutakoak, zer nolako jartzuna izan duen hor?
Eduki du oihartzuna eta bueno, nik pixkat antolatzearen gogoeta esango nuke batetik. Jonekin guztiz bat nator edozein ekimen egiten denean garrantzitsua dela ekimenaren funtsa, ez? Ekimena zergatik egiten den eta aldarrikapena zein den, ez? Eta ez dakit, nik uste etor bai dagoela puntu bat zalantzazkoa atzoko Behobiako ekimenaren inguruan eta da zenbateraino ekimen hori planteatzen den Kataluniarekiko bueno, independentista katalanekiko edo incluso, ba, nolabait, zigor kartzela zigorren aurka duen jendearekiko solidaridade ekimen gisa eta beraz zentzua logistikoki zentzua duka, ba, behin muga bat izten denean Junkerakoa, ba, iztea ere beste Frantziarekin dagoen beste muga nagusia estatuarena, zentzu horretan balitz, bueno, ez zait iruditzen desbiatua dagoenik. Orain, naste baldin bada eta pentsatze baldin bada nolabait dela Euskal Herriaren gehiengoaren nahi baten adierazpena horria zelantza gehiago datorzkit iruditzen zait eta nikuz eta behin baino gehiagotan aipatu dugula saioan zehar iruditzen zait ez direla bi testu inguru eta bi aldarrikapen eta bi aldarrikapenaren puntu parekoak, ez? Eta beraz, Euskal Herriko aldarrikapenaren eta horren bilakaeraren etorkizuna ez da itziruditzen lotu behar denik nahita ez, behintzat gauzatzeari dagokionez Katalunian gertatzen ari denarekin aldarrikapenak puntu abankomunak edukiarren. Beraz, solidaridade keinu gisa baldin bada, ba, ulertuko nuke hau atzo Euskal Herrian egintzen bezala, eta izatekotan harrituko nindukeena da, ba, estatuko beste hainbat lurraldeetan, non seguraski ere, ba, preso politikoak kartzelan sartu izana, ba, ados ez dauden, ba, ez egitea antzeko ekimenak. Hori esan da, argi dago horrelako edozein ekimenek, ba, sortzen dituela, ba, hiritarrekiko hainbat deserosotasun, baina nik uste dut ekimenaren helburua ere nolabait hori dela, ez? Pixka bat normaltasuna austea eta erakustea, ba, jendeak egoera batekin ez dagoela ados, normaltasun hori hautsiz. Hortikan aurrera, nik ez dakitatzo zenbateraino Behobian egontzenak, ba, inpaktua eduki zuen ala ez, Katalunian ikusten ari garenak, ba, inpaktua eduki badute, baina aldi berean ez dut esango, edo ez zitzaidake oso analitikoki fina irudituko esatea Katalunian normaltasuna hautsi denik. Ez, egia da puntu zehatz horietan, ba, ekimenak badutela inpaktu bat, eta inpaktu hori oso visiblea dela, baina aldi berean best, hortaz gain egunerokotasuna, eta datuei uste baldin badiegu ekonomian eduki duten inpaktua, ba, seguraski ez da hainbesterako izan. Beraz, nik hori esatekotan hori izango nuke. Ezin direla aldarrikapenak aldaratu, eta beraz, baldin badan, asmoa baldin badaukan horbaitek, nolabait replikatzeko Katalunian egiten dena, Euskal Herriko aldarrikapenak babesteko modu gisa, nik uste hori ez dela egokiena. Orain, solidaridade keinu gisa baldin bada, ba, bueno, ulertu dezaket.
Atzo Junkerako muga zeharo itxita zegoenean jakin genuen PSOEk eta Unidas Podemosek koalizio gobernurako aurre akordioa lortu zutela. Atzoko eguna sorpresa eguna izan zen, gaur paktometroa martxan jartzeko eguna da, zenbakiak egiten ari dira, momentu oro, bai negoziatzaileak, eta baita ordezkaritza daukaten personak ere, eta hor, ba, Kataluniako auziak hartu duko du protagonismoa, ze eskerrak dauka momentu honetan giltza. Eta azken orduan, Eusko Alderdi Jeltzaleak eserloku bat galdu duela baieztatu digute, baita ere, Bizkaiko laugar Arrena galdu du Peperen mesedetan, hortaz Jon Aiartza ez, baizik eta Beatriz Fanjul izango da diputatuen kongresuan eseriko dena, ordezkari popularra 89. Eta ez dakit horrek ere oraindik gehiago zailduko ote dion Pedro Sánchezi investidurako momentua, Jon?
Bueno, erraztu ez, baina ez dut uste determinanteena diputatu horretan egongo denik. Bueno, azkenean bi diputaturen aldea litzateke, ez da? Aldekoa EAJaren abalitz eta PPren abalizko kontrakoa, ba, azkenean bi diputaturen gora bera, beste nonbaitetik zenbakiak atera beharko liratekena, ez? Baina biztan dagoena da, igandeko emaitzen ondoren geratu den legebiltzarrean diputatu hori gora bera dagoen fragmentazioak, ba, edozein proiektu eta kasu honetan, ba, PSOEk irabazita eta Pedro Sánchezek eta Pablo Iglesiasek, ba, atzo eszenifikatutako akordio hori bideratzeko ere gobernabilidadea ez dela igande gauean baino errazagoa. Eta danok dakigun moduan, ba, azaroaren 10 baino ere, aurretik baino ere are zailagoa dela, ezta? Eta orduan orain paktometroak eta mila gauza egin daitezke eta atzoko akordio hori, ba, nahiko ezustean edo behintzat denborari dagokionez etorrita oso efektista izan zitekeen, baina besarkadaren eta halako titular ponposoen lehen, ba, arrabotxori, ba, pasata, ba, gaur berriro ere zenbakiak direna dira, alegia atzokoak, bueno, orain aldaketa txiki horrekin, ez da. Orduan, zailtasuna begibistakoa da, eta zailtasun horretan, noski RC-ek zeresan handia daukala, orokorrean, Kataluniako alderdi independentistek zeresan handia daukatela, eta ikusi beharko da orduan, zer eskaintzeko gai diren politikoki, ba, bueno, koalizio gobernu horren akordioa edo aurre akordioa hitzartu duten bi indar horiek, ez da.
Ander, zuk nola ikusten duzu?
Niri iruditzen zaidana da, bueno, atzo akordio hori ikusi genuen, Jonek oso ondo esan duen antzera, oso ustekabekoa izan zen akordio hori, eta egia da akordio horrek irikitzen duela behintzat ate bat bi gauzetarako. Bat, eskuin muturraren gorakada horren aurrean, ba, benetan alderdi progresisten gehiengoak ba, pauso bat eman duela, eta esan duela, bueno, gu on ez haude prest oraindik gehiago arriskatzeko, galdetu du genieza joke geure buruari zergatik ez zuten erabaki hori lehenago hartu, zer aldatu den orduz gero, eta ea itxoin behar zen benetan eskuin muturraren goraka dau ikustera erabaki hori hartzeko. Baina tira, hori gertatutakoak gertatu dira, eta hori ez dago egiteko ezerrez, beraz, bueno, orain estenatoki honetan gaude, eta estenatoki honetan egia da, gobernu potentzial berri honek, bueno, ate asko irekitzen dituela, estatuak oraintxe mai gainean dituen hainbat arazo struktural bideratzeko, ez? Eta hori arazo struktural horietako lehena ez baldin bada, behintzat inpaktu gehien edukitzen ari dena Kataluniako edo, bueno, krisi territorialarena edo krisi konstituzionalarena izango litzateke, ez? Eta hor, nik uste arazo nagusiena alderdi sozialistak duela, ze azkenean hainbeste denboran zehar marku zehatz bat landu eta jorratzen aritu ostean, hau da, nolabait diferentziatzearena independentismoa eta nazionalismoa, hori adibidez asko entzun zaie, ba nolabait esanez EAJ bai nazionalistak direlako, hau duela 10 urte esan izan genuen, baina tira, EAJ bai nazionalistak direlako, baina eskerra ez independentistak direlako, ez? Eta claro, marko hori behin eta berriz errepikatu duzunean, gero zure negoziak eta teorian esaten dena, zure valor de reserva hori gero eta murriztuagoa dago. Eta beraz, nik uste dut zailtasun gehien izango dituena mugimendu hori egiteko, hau da, adostasun zabal bat lortzeko non eskerra sartu daitekeen alderdi sozialista izango dela, ze eskerrak aldiz arrisku hori hartu zuen 2017an hauteskundetara aurkeztu zenean pixkat urrian zehar egon zen ba, unilateralismo horri ez uko eginez, baina bai pixkat posizionamendu zertxo bai pragmatikoagoetara mugituz, eta beraz, bueno, arrisku hori hartu zuen eta markoa aldatu zuen, eta marko berri honetan nahiko erraz dauka, eta hau asko esateaz, azkenean buruzagi bat kartzelan du, eta bestea erbestean, ez? Baina errezagoa dauka nolabait esatearen, bueno, mai bat behintzat dialogorako tartea baldin badago, Pedro Sánchez eta Pablo Iglesiasen gobernu hori babesa emateko. Insisto, zailago ikusten dut, alderdi sozialistak nola ingo duen, hainbeste landu duen marko diskursibo horretan, pauso hau enkajatu alizateko.
Joan.
Bai, edozein modutan, ez dakit nik gertutik ez dut ezagutzen ERC-ko 13 diputatu horiek albidetu dituzten boto emaileen, bueno, ba, iritzia edo iritzi majoritarioak zeintzuk izan daitezke, baina aldi berean zaila iruditzen zait, edo zaila egiten zait sinestea, Pedro Sánchezek kanpainan esan dituenak esan da, aurrez egin dituenak eginda, nolabai Kataluniako independentismoarekiko ba, eskurik eta jarrerarik gogorrena erakusten aritu ondoren, eta ez dakit manifestazioetan eta sententziaren ondorengo istilu inguruetan marrufian batek jaso izan dituen baita ere, ba, ez dakit nola ditu, irainak edo independentiste aldetik ba, kexak harin esatearen entzun ondoren nola ERC-ko edo nola bai independentismoaren bueno, ba, ERC-ren inguruan egon daiteken boto emaile horrek onar dezakeen bueno, ba, besterik gabe mai baterako elkarrizketarako aukerak daudelako ba hori onartzea edo hori babestea, ezta? Ze momentu batean abstentzioarekin bakarrik ere ziurrenik ez da nahikoa, eta orduan zaila iruditzen zait baita ere, bueno, ba, dagoen tokian egonda eta posizioa dauden tokian egonda ERC oso erraz hori bere ba, etxean ere saldu ahal izatea, ez? Orduan hori guztia kontuan hartuta are zailago dago eta gehiago, bueno, ba, kanpainaren azken zatietan eta nola joan diren gauzak ikusita, ez ja bakarrik sententzia eta ez ja bakarrik bueno, ba, ze istilu egon diren Katalunian, baizik eta Pedro Sánchezen bere jarrera ere bai, ezta.
Zaudete momentutxo bat, eten bat egin behar dugu eta iragarkiak entzuteko.
Euskadi Irratia.
Jon Muñoa eta Ander Errastirekin solasean ari gara hementxe mezularian eta iruditzen baldin bazaizue gai aldatuko dugu. Ze hemengoari begira ari gara, baina urrutiago Bolivian ere ez dago egoera oso ondo. Korapiloa handiak ikusi ditu azkeneko egun hauetan. Evo Moralesek Mexikora ihes egin beharra izan du, babes politiko bila, estatu kolpea ere salatu du, eta Jeanine Añez, senatariak, oposizioko bigarren presidente ordeak hartu du, aginte makila militarren eta oposizioaren onespenarekin.
Ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado.
La señora que supuestamente ya es presidenta es segunda vicepresidenta del Senado y por constitución no le corresponde.
Hori da ba, momentu honetan alde batak eta besteak esan dutena, eta Jon, armadak esan du, beraiek ez dutela inposatu presidenterik, hau ez dela estatu kolpea.
Bueno, estatu kolpea ez palima da, norroiek azaldez dela, zer den ez da, nik uste dut nahiko garbi dagoela, urriaren 20ko hauteskunde ez geroztik zer gertatu den, hasiera batean ba, iruzur salaketak izan zituen Evo Moralesek, gero ondoren protestak eta bat eta beste hasi ziren, indar armatuak, poliziak, militarrak ere mugitza hasi ziren, orduan hauteskundeak berriro errepikatuko zituela, balio gabetuko zituela esan zuen Evo Moralesek, eta handi gutxira dimisioa eman behar izan zuen, eta exiliatutan Mexikora alde egin du, eta senatuan ba, bigarren vicepresidentea zenak bere burua presidente egin du, ezta. Bueno, hori kontuan hartuta, ba, estatu kolpea dei diezaiokegu, edo dei diezaiokegu beste modu batean, baina garbi dago demokraziaren funtzionamentu normal baten kontua ez dela, eta Evo Morales kentzeko ba, bueno, egon direla mugimentu ez legitimoak, ezta. Orduan, urak mugituta momentu honetan, eta horren aurrean, bueno, ba, aurretik Venezuelan gertatutako aurrekariak ere hor daude, Venezuela egoera baita ere standby egoera horretan dagoela dirudi, behintzat kanpora ez da albiste gehiegi heltzen, eta aurrekari horiek guztiak hor daude, baina nazioarteko ba, ez dut behintzat nik entzun oraindik, ba, bueno, jarrera edo posizionamentu argirik, ez da? Eta gainera hau dena gertatu da, azkeneko zati hau, dena gertatu da Espainiako hauteskundeen inguruan, eta orduan lekurik ere agian ez da egon gure espazio publikoan honi buruz ba, lasaiago jarduteko, edo irakurtzeko, edo jakiteko ez.
Somatu dut, irrifarra atera zaizula zuri ere, Ander, estatu kolpearen aipatu dudanean, Evo Moralesek mandu egindu agerraldia komunikabideen aurrean Mexikon, eta esan du azaroaren lauean helikopteroz istripu bat izan zuen, edo behintzat emergentziaz lur hartu behar izan zuen, aireratu orduko, eta orain ikusten duela, akats mekaniko hura etzela kasualitatea izan.
Tira, hor, ez nahi zartuko, bueno, aurrekariak ikustita, posibilitatea edo zer galtza ez, baina bueno, hori albo batera utzita, estatu kolpea den edo ez ote den jakiteko, nik uste, joaneko sonduzioen antzera, ez baldin bada, tankera guztia dauka, eta dena den, nik uste, hain poco sospechoso de ser subversivo bezalakoa den pertsona Javier Solana bezalako pertsona batek berak onartu du estatu kolpe bati buruz ari garela, beraz Javier Solana OTANeko burua izandako batek horrelako gauzat onartze balin badu bueno, kosta egiten zait pentsatzea ez garela estatu kolpe baten aurrean ari, ez? Jonek aipatu du ez dela babes, nazioarteko babes nabarmenik egon, estatu batuen kasuan badirudi babesa argia edo argia ez izan arren egon dela, eta seguraski hori gabe posible izango ezote zela gertatu dena, eta dena den nik bi gauza aipatuko nituzke, eta bai Boliviaren kasuan, baina Ego Amerikako beste hainbat estatuetan ikusten duguna da, ba, benetan bi gauza, ez, batetik eliteek ez dutela nolabait boterearen bueno, boterearen jabetza eurena dela oso barneratuta daukatela, eta beraz edozein aldaketa egoten denean edo gertatzen denean, ba, resistentzia asko dituztela onartzeko ba, euren aurkarien zilegitasuna, baina aldi berean nolabaiteko mugimendu popular hauek ere beste akats nabarmen bat egin dute kasu askotan, eta da bi gauza, batetikan ustelkeria kasu nabarmenak eduki dituztela, eta hori Lularen kasuan, Lula seguraski, bueno, seguraski ez, seguro ez zan kartzelan egon behar, baina horrek ez dukentzen Lularen kasuan, Lularen inguruan ustelkeria kasu asko gertatu zirela, Chavezen kasuan beste hainbeste, eta kasu honetan ere, ba, Evo Moralesen kasuan dirudi ere ustelkeria kasuak egon direla. Hori, eta gero beste aldetikan ere, nolabait elite hauen erasoei aurre egiteko, prozedimenduen eta legearen erabilera oso zalantzazkoa lehun esatearen ikusi dugula ere askotan, ez? Eta orduan gertatzen dena azkenean, nolabaiteko jokoaren terrenoa hankazora jartzen denean, ba, aurkariek ere beste hainbeste egiten dute, eta orain ikusi dugu, ba, hori, ejertzitoaren erabilera, eta inkluso haratago joaten, presidenta, hau, bere burua presidenta izendatuen duen pertsona honek, ez du onartzen sikiera pertsona indigenen zilegitasuna eta ordezkaritza, ez? Eta nik uste dut hori dela, ba, nolabait, sustraieko edo sakoneko kontuetara joatea, eta ez dirudi konponbide erraza edukiko duen. Mm-hmm.
Zuk ere konponbide errazik ez diozu ikusten, pentsatzen deion?
Zaila, eta uste dut ez dela Boliviako kontua bakarrik, eta Ander gaipatu duen horretan guztian kokatu behar dela, eta nahasmen horretan, ba, bueno, berriro ere egongo dira interes handiak, bai nazioarteko hainbat inder eta boterenak, bai ekonomikoak eta bai bestelakoak, eta bertan, bueno, bai ikusiko dugu zeintzuk irabazten eta galtzen irtetzen diren, baina aurre ikus daitekeen probableena da, ba, bueno, galtzaileak zeintzuk izango direnez.
Bueno, gaurko zemen utziko dugu, Ander Errasti eta Jon Muñoa, datorren asteazkenean jarraituko dugu solasean zuekin, gaur izan, arratsaldeona, hemendik aurrerakoan, eh?
Baita zuek ere.
Eta entzulei bihar arte esango diegu, gu seietan itzuliko gara bihar, osteguna, baina oraintxe hemen albistegi taldea etorriko da, mezularian bildu ditugun albiste nagusienak laburbiltzera. Bihar arte, izan arratsaldeona.